глава 35. И ми дојде Господово слово, човечки сине, сврти го лицето кон Сирската гора и пророкувај против неа. Речи, Господ Бог зборува вака, еве ме против тебе, Сирска горо, ќе ја подигнам раката против тебе и ќе те претворам во запустеност и пустина. Ќе ги разурнам твоите градови и ќе станеш пустина, и ќе знаеш дека јас сум Господ. Вечна омраза гоеше и на меч им ги предаваше Израелевите синови, кога ќе им се случеше несреќа и кога ќе им чукаше часот на последниот грев. Затоа, животот ми мој, зборува Господ Бог, ќе те предадам на крв и крвта ќе те гони. Крвта не ја мразеше, крвта ќе те гони. Од Сирската гора ќе направам запустеност и пустина. Ќе ги истребам од неа и минувачот и повратникот. Незините гори ќе ги наполнам со трупови, по твоите брежиња, по твоите долини и по твоите котлини ќе паѓаат покосени од меч. Ќе направам од тебе вечна пустина. Твоите градови нема да се населат и ќе знаете дека јас сум Господ. Ти рече, овие два народа и овие две земји ќе бидат мои. Ние ќе ги завладееме, ако и да беше Господ таму. Затоа, животот ми мој, говори Господ Бог, ќе постапам со тебе според гневот и ревноста со кој постапи ти во својата омраза кон нив. Ќе ме запознаеш по тоа како ќе ти судам. И ќе знаеш дека јас, Господ, ги чув сите твои хули, што ги изрече на Израелевите гори, говорејки, за пустија, намни се дадени за храна, се фалевте против мене, зборувавте против мене и ги умножувавте зборовите против мене. Јас чув, Господ зборува вака, за радост на сета земја, од тебе ќе направам пустина, како што ти се радуваше дека запусти Израелевото наследство, така ќе направам со тебе, ќе запустееш Сирска горо, а со тебе и сиот Едом, и ќе знаат дека јас сум Господ.